ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการได้แนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นะคะรายการนี้เนี่ยนะคะจะออกอากาศเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึงเวลา 16:40 นเต็มค่ะจะเป็นเวลาที่ทางฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาจะนำเสนอเนื้อหาสาระความรู้นะคะที่เป็นประโยชน์นะคะโดยครอบคลุมหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็จะเป็นในเชิงของแนวการศึกษานะคะหรือแม้แต่เรื่องของแนวการเรียนกลุ่มที่เป็นนักศึกษาของมสท.แล้วนะคะในแนวอาชีพนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังนักศึกษาฟังแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของในแนวสุดตัวสังคมอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะคะสำหรับการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะการทำงานการประกอบอาชีพนะคะรวมไปถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกิจกรรมของนักศึกษากิจกรรมของมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเวลา40นาทีเต็มเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเวลาที่คุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์มากๆทีเดียวนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะรายการที่จะนำเสนอนะคะก็จะเป็นเรื่องของในแนวส่วนตัวสังคมนะคะเราจะเน้นกันไปที่เรื่องของการติดต่อสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันต่อไปนะคะค่ะรายการนี้เนี่ยนะคะจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังที่เปิดฟังรายการทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือเปิดเข้าไปที่เว็บไซต์ของมสท.ค่ะ www.stou.ac.th นะคะเป็นหน้าแรกของมสท.เลยนะคะขอให้คลิกเข้าไปที่หน้าหลักก่อนนะคะแล้วก็ให้สังเกตดูทางด้านซ้ายค่ะจะมีคำว่า STOU Online นะคะขอให้เลือก STOU Online นะคะเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio Online นะคะอันนี้ก็จะ เปิดเข้าไปฟังรายการนี้ค่ะที่กำลังออกอากาศนี้อยู่นะคะค่ะแล้ว อีกครั้งหนึ่งนะคะที่รายการนี้จะออกอากาศก็คือในวันศุกร์ที่24มิถุนายน2554นี้เองนะคะแต่ว่าเป็นเวลา 11:00 นถึง 11:40 นนะคะทางอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือ www.stou.ac.th นะคะคลิกเข้าไปที่หน้าหลักของมสท.ก่อนนะคะแล้วก็ให้คลิกที่ STOU Online นะคะเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio Online นะคะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะวิทยากรที่ให้เกียรติแก่ทางรายการของเรานะคะท่านเป็นนักแนวการศึกษาและอาชีพอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษานะคะท่านพร้อมแล้วค่ะที่จะมานำสาระดีๆที่มีประโยชน์ในเรื่องการติดต่อสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วรรณรักษ์
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเรามีประเด็นที่มากทีเดียวนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของเทคนิคหรือว่าสื่อสารติดต่อสื่อสารอย่างไรอย่างมันให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะขอให้อาจารย์ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าการสื่อสารในองค์กรกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจตรงกันนะคะอาจารย
์ค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าถ้าสังคมหยุดนิ่งถ้าจะหยุดนิ่งเนี่ยถ้าขาดการติดต่อสื่อสารนะคะทุกอย่างก็จะเงียบไปหมดนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นการพูดง่ายๆคือการสร้างความเข้าใจนะคะจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือจากบุคคลไปยังหน่วยงานหรือจากหน่วยงานหนึ่งไปยังหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกระบวนการในการส่งข่าวสารระหว่างบุคคลระหว่างหน่วยงานนะคะมีผู้ส่งสารมีข่าวสารนะคะแล้วก็ผู้รับข่าวสารนะคะมีสามปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะต่างฝ่ายเนี่ยเข้าใจแล้วก็บทบาทเข้าใจความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่นะคะเพื่อที่จะดำเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถทำได้นะคะไม่ยากจนเกินไปนะคะโดยจุดเริ่มต้นของการสื่อสาร ที่บรรลุเป้าหมายที่สุดก็คือทำให้สารและก็การสื่อสารนั้นง่ายที่จะเข้าใจได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งสามารถทำได้โดยอาศัยหลักแล้วก็ขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารที่จะพูดต่อไปนะคะ
จริงๆแล้วในหน่วยงานหรือในองค์กรเนี่ยนะคะเวลาที่เรามีการทำงานเนี่ยเราก็จะต้องมีการสื่อสารกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค
์
ใช่ไหม
คะ
หรือว่าบรรลุวัตถุประสงค์อันนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารนะคะอ
ัน
น
ี้
ก็คือเราจะต้องจำเป็นต้องมีอยู่ในองค์กรอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะไปสู่จุดหมายขององค์กรหรือหน่วยงานได้แล้วมันก็ต้องมีการสื่อสารเข้ามานะคะทีนี้ในส่วนของเมื่อกี้ที่อาจารย์มณรักษ์บอกว่าเรามีเป็นกระบวนการถูกไหม
คะ
ส่งสารนะคะหรือว่าส่งข้อมูลไปให้ผู้รับสารนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนไอ้ตัวกระบวนการแล้วก็ประเภทที่ว่าในการสื่อสารในองค์กรเนี่ยมันเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะอธิบายให้ฟังสักนิดสิคะ
ค่ะกระบวนการติดต่อสื่อสารก็ประกอบด้วยผู้ส่งสารนะคะก็อาจจะเป็นทั้งผู้พูดผู้เขียนผู้แสดงว่ามีข่าวสารมีความคิดเห็นนะคะแล้วก็มีตัวของข่าวสารเองก
็
คือสื่อที่เราจะส่งออกไปนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือผู้รับสารของเรานะคะว่าผู้รับเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงมีส่วนที่จะรับข่าวสารเราในด้านไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุด3จุดที่จะต้องมีการสื่อสารติดต่อกันถ้าขาดจุดใดจุดหนึ่งก็จะไม่เกิดกระบวนการในการติดต่อสื่อสารกันนะคะทีนี้รูปแบบหรือว่าระบบในการติดต่อสื่อสารนะคะจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือเป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารที่จากผู้บังคับบัญชามาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชานะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารอีกอย่างนึงคือการสื่อสาร2ทางก็คือ two way ก็คือระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้บังคับบัญชามีการที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกันไม่ใช่ว่ารับหน้าที่ที่จะดำเนินการทำงานอะไรอย่างเดียวนะคะแต่ก็สามารถที่จะมีการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นออกไปได้นะคะอีกประเภทอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่กลุ่มใหญ่ๆที่เขาแบ่งประเภทไว้ก็คือการติดต่อสื่อสารด้วยการพูดนะคะเป็นวิธีการที่ใช้กันมากที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่การพูดก็คือเหมือนการเขียนแต่ทีนี้ว่าการเขียนเนี่ยบางท่านอาจจะมีข้อที่ไม่มีข้อบกพร่องในการเขียนคือบางครั้งเนี่ยอาจจะสื่อสารแล้วใช้คำศัพท์อะไรที่ไม่สามารถที่จะสื่อสารมาเป็นตัวเขียนได้ถูกต้องนะคะทีนี้การพูดก็จะสื่อสารได้ชัดเจนกว่านะคะการติดต่อด้วยคำพูดนะคะโดยมากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะไม่พูดอย่างเดียวก็จะมีการติดต่อสื่อสารอีกประเภทนึงก็คือใช้ท่าทางภาษาท่าทางประกอบด้วยก็คือเขาเรียกว่าการติดต่อโดยไม่ใช้คำพูดนะคะหรือว่าเรียกว่าภาษาเงียบก็จะใช้อากับกริยาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะการแสดงออกทางใบหน้านะคะการนั่งการยืนนะคะทุกอย่างหรือว่าการยิ้มของใบหน้าแววตานี่ก็เป็นภาษาที่ส่อออกไปหรือว่าสื่อสารได้นะคะว่าเขามีความรู้สึกเช่นไรนะคะการติดต่อสื่อสารอีกประเภทนึงคือใช้สัญลักษณ
์
นะคะแต่สัญลักษณ์ในที่นี้ก็จะต้องเป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการอย่างเช่นโรงเรียนก็จะมีสัญลักษณ์เข้าเรียนโดยใช้กระดิ่งนะคะหรือว่าออดนะคะอีกอย่างนึงก็คืออย่างสัญลักษณ์อย่างจราจรไฟเขียวไฟแดงคือทุกคนต่างรู้กันว่าถ้าไฟแดงเนี่ยนะหยุดรถนะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าบางคนเนี่ยอาจจะสัญลักษณ์ที่แสดงออกมาต้องเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นทางการแล้วส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเข้าใจตรงกัน
รับรู้
ใช่ค่ะรับรู้เหมือนกันไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างรับรู้แล้ว
ไม่ตรงกัน
แต่ความหมายไม่ตรงกันก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะคะ การติดต่ออีกประเภทหนึ่งคือการใช้รูปภาพค่ะอาจารย
์
บางทีเนี่ยการสื่อสารด้วยรูปภาพเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายนะคะบางคนอาจจะใช้ในลักษณะของแผนภูมิแผนที่นะคะการฉายสไลด์ภาพนิ่งหรือว่าภาพสื่อออกมาในเรื่องของภาพยนตร์ก็ได้นะคะโดยใช้รูปแบบ3มิติมาช่วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารด้วยรูปภาพนะคะซึ่งภาพนึงเนี่ยใช้แทนคำได้นับพันนับหมื่นคำนะคะที่จะบรรยายออกมานะคะอันนี้เป็นประเภทของการติดต่อสื่อสาร
ค่ะก็จริงๆแล้วในจะว่าไปแล้วเนี่ยเราเวลาที่เรามีการสื่อสารกันเนี่ย
ค่ะ
ใช้เกือบทุกประเภทตามที่อาจารย์บรรณาได้บอกมานะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค
์
นะคะหรือว่าในเรื่องของสถานการณ
์
ใช่ไหมคะที่เราจะเลือกใช้เอาว่าเราจะใช้การสื่อสารแบบไหนนะคะอันนี้ในส่วนของประเภทนะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวในส่วนของอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารในองค์กรเนี่ยยังมีอีกนะคะช่วงนี้ให้อาจารย์บรรณาได้พักสักครู่หนึ่งแล้วฟังเพลงเพราะจากรายการนะคะ ังเพลงพระพ่อจากรายการนะคะซึ่งเราจะฟังกันได้ในรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวนะคะค่ะฟังรายการได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะทางอินเทอร์เน็ตค่ะในเว็บไซต์ของมสท.นะคะ www.stou.ac.ths นะคะคลิกเข้าไปที่หน้าหลักของมสท.ก่อนนะคะแล้วดูทางด้านซ้ายค่ะเลือกที่ STOU Online นะคะแล้วก็เลือกอีกทีที่ Radio Online นะคะน่าจะฟังได้ชัดเจนกว่าฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะค่ะอันนี้เราก็มีบริการให้หลากหลายช่องทางนะคะตามความพร้อมและความสะดวกนักศึกษามสท.ฟังรายการนี้อยู่นะคะหรือเป็นท่านผู้ฟังโดยทั่วไปนะคะก็ฟังรายการนี้ก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะเข้ามาสู่ช่วงนี้นะคะเราพูดกันเรื่องของการติดต่อสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเมื่อกี้เราก็ทราบไปแล้วว่าการสื่อสารในองค์กรนั้นมันคืออะไรนะคะกระบวนการหรือว่าประเภทของการสื่อสารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยเรามาคุยกับอาจารย์มนรักษ์ต่อนะคะว่าแล้วเรื่องของช่องทางหรือว่ารูปแบบในการติดต่อสื่อสารในองค์กรน่ะที่มีอยู่ในองค์กรนะคะมีกี่รูปแบบอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ช่องทางแรกก็คือแบบเป็นทางการค่ะอาจารย์ก็มีถ้ามีระเบียบแบบแผนนะคะมีท่านขั้นตอนในการดำเนินงานนะคะโดยผ่านระเบียบของโครงสร้างการบริหารงานในองค์กรนะคะค่อนข้างจะแบบเป็นการสื่อสารเป็นผังงานเลยจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนหรือในระดับเดียวกันนะคะเพื่อการติดต่อสื่อสารลักษณะนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีนะคะและถูกต้องแก่ผู้รับข่าวสารก็คือพนักงานในองค์กรของเรานะคะแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจวิถีขององค์กรว่าจะต้องดำเนินการเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สร้างความสนใจแล้วก็สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในองค์กรนะคะช่องทางอีกอย่างนึงคือการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการก็คือเป็นเหมือนกับจับกลุ่มคุยกันในระหว่างเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าระหว่างนอกหน่วยงานนะคะอาจจะในระดับเดียวกันหรือว่าจับกลุ่มประชุมกันนะคะระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องต่างๆนะคะเป็นลักษณะไม่เป็นทางการมีการคุยกันนอกรอบนะคะซึ่งจะทำให้คนที่เข้าประชุมเนี่ยเกิดความรู้สึกสบายไม่เคร่งเครียดนะคะค่ะอันนี้เป็นช่องทางการสื่อสารที่ส่วนใหญ่เนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยจะใช้ทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการผสมกัน
ผสมผสานกันไปนะคะแล้วก็หรือแม้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบ
ที่
เราก็นึกคือเราเน้นที่ว่าช่องทางใดหรือรูปแบบใดที่ติดต่อสื่อสารแล้วให้มันได้ตามวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายของเรามากที่สุดนะคะก็เลือกเอาตามสถานการณ์นั้นๆนะคะทีนี้แต่ว่าเวลาที่เราสิ่งสำคัญเนี่ยค่ะจันคะเวลาที่เราติดต่อสื่อสารในองค์กรในหน่วยงานของเราแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยมันก็คือมักจะเกิดปัญหาอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารอันนี้อาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรอาจารย
์ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ3อย่างก็คือผู้ส่งสารเองนะคะแล้วก็ผู้รับสารแล้วก็สิ่งสำคัญคือโยงระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสารก็คือ
กระบวนการหรือเปล่า
ข่าวสาร
ก็คือ
ตัวข่าวสารค่ะข้อมูลข่าวสารนั่นเอง
คือตัวสารอาจารย์
คะ
เราผู้ส่งสาร
แล้วก็
ส่งสารตัวสารแล้วก็ผู้รับ
แล้ว
ก็คือตัวกระบวนการที่มีสามตัวนี้เกิดปัญหาขึ้นมา
ใช่ค่ะก็คืออันแรกก็คือผู้ส่งสารนะคะอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวผู้รับสาร คือเวลาเราจะสื่อสารกับใครเนี่ยเรา มีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบคนนี
้เป็นไปได
้นะคะเราก็วางตัวไม่เป็นกลางและเราก็อยากจะสื่อสารเขาอาจจะจากที่ข้อมูลเนี่ยมันน่าจะให้ข้อมูลรายละเอียดเข้ามากกว่านี้ก็อาจจะเก็บเม็ดอะไรเก็บ
บางทีไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เพียงแต่ว่าไม่อยากจะคุยมากมายพูดที่มันตรงไอ้ความต้องการแล้วก็จบไปเลยบางอย่างก็รายละเอียดอะไรปิดย่อยเราก็ไม่แนะนำไม่บอกอะไรมาก
ใช่ใช่
เป็นไปได้
ซึ่งตรงนี้ผู้รับสารก็อาจจะไม่เข้าใจรายละเอียดนะคะส่วนรายละเอียดหรือว่าผู้ในส่วนของผู้ส่งสารนะคะมีความรู้ความเข้าใจในข่าวสารไม่เพียงพอนะคะคือไม่ได้ศึกษามาก่อนว่าเราจะต้องไปสื่อสารอะไรไม่ค้นคว้าหาข้อมูลมาก่อน
ค่ะอันนี้คืออาจจะเน้นที่ว่าตัวผู้ส่งสารเป
็
นต
ั
วที
่
หนึ่งนะคะแล้วก็ผู้รับสารต
ั
วที่สอง
แล้วก็ตัวสารเองนะคะหรือว่าผู้ส่งสารเนี่ยขาดการวางแผนหรือว่าขาดขั้นตอนในการส่งสารที่เหมาะสมบางทีเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะมีรูปแบบหรือวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องสื่อสารกันด้วยบันทึก
ใช่
นะคะแต่ว่าบางวัฒนธรรมองค์กรบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะ
เอกชน
ค่ะ
เขาจะ
โทรศ
ั
พท์กิ้งก้างไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเป็นทางการตามมาหนังสือตามมาอะไรอย่างนี้ด้วย
ส่งทางอีเมล
ใช่ค่ะอ
ย่างรวดเร็ว
ค่ะ
ใช่ไหม
ก็ต้องดูธรรมชาติขององค์กรด้วยว่าของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะหรือว่ามีวิธีการส่งสารที่ไม่เหมาะสมบางทีอาจจะเป็นเรื่องลับอย่างบางทีเราได้รับสารจากทางกองคลังอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องลับของส่วนบุคคลนะคะเราก็คงจะได้หนังสือปิดผนึกที่ไม่ใช่เป็นการประกาศแจ้งติดไว้อะไรประชาสัมพันธ
์
ใช่ค่ะก็ต้องเลือกด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้รับสารนะคะอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะมีทัศนคติไม่ดีกับผู้ส่งสารคือไม่อยากรับรู้ว่าเธอจะส่งอะไรข้อมูลข่าวสารมาฉันไม่ชอบเธอส่งมาฉันไม่อยากรับรู้ฉันไม่อยากเข้าใจทำความเข้าใจอะไรทั้งสิ้นนะคะหรือว่าไม่มีเทคนิคในการช่วยจำคือบางทีส่งอะไรมาด้วยความว่าไม่มีกระบวนการที่จะจดจำไม่มีเทคนิคที่จำมันข่าวสารมันมายาก
มันมาเยอะ
ใช่ค่ะมาเยอะไม่มีระเบียบในการเก็บข้อมูลตรงนี้ก็ทำให้เกิด
ลืมหลงลืมได้ตายแล้วก็ให้รีบส่งเรื่องนี้ด่วนที่สุดเรื่องนี้ด่วนอะไรเงี้ยเนา
ะ
ใช่ๆเป็นไปได้ค่ะ
ค่ะหรือว่ามีเวลาไม่เพียงพอที่จะรับข่าวสารอย่างถูกต้องสมบูรณ์บางทีอาจจะ
เร่งรีบ
ใช่ค่ะ
อย่างอื่นเราอยู่ข้างหน้า
ใช่ค่ะเราก็เลย
เป็นกันเป็นประจำ
ค่ะมีเวลา
คุยรีบคุยรีบรับเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปเดี๋ยวทำให้
เวลาในการรับข้อมูลข่าวสารตรงนั้นอาจจะน้อยทำให้เราอาจจะไม่กระจ่างแจ้งในงานตรงจุดนั้นนะคะในส่วนของตัวสารเองค่ะอาจารย์อาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่ามันสั้นหรือมันน้อยเกินไป
ไม่เข้าใจ
ใช่ค่ะไม่เข้าใจ
ไม่ชัดเจน
ใช่ค่ะ
ไม่เข้าใจ
ไม่สามารถที่จะแปลความหมายได้อย่างสมบูรณ์นะคะ
รายละเอียดไม่บอก
ใช่
ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
หรือว่าสื่อมาอาจจะไปติดต่อที่หน่วยงาน
ไม่มีการไม่บอกไม่แจ้งคือไม่แจ้งข้อมูลที่สำคัญ
ใช่ค่ะหรือว่าใช้ภาษาที่เฉพาะเจาะจงเกินกว่าที่ผู้รับสารจะศึกษาได้อาจจะเป็นศัพท์เทคนิคหรืออะไรมากเกินไปอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
หรือว่าข่าวสารนั้นมีความที่กำกวมอะค่ะหลากหลายทางอยากจะให้เราพิจารณาหรือว่าอยากจะให้เรารับผู้ส่งรับสารนี้ทราบอย่างเดียวหรือจะให้แสดงความคิดเห็นก็คือไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะต้องให้ผู้รับสารเนี่ยดำเนินการอย่างไร
อันนี้ก็กังวลไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าไม่บอกข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนจะต้องตอบกลับจะต้องส่งกลับจะต้องแก้ภายในวันเวลาใดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเจอบ่อยมีตัวเราเองก็เคยทำเหมือนกัน
ค่ะหรือว่าสารนั้นมันไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนะคะอย่างเช่นการรายงานเวลาหรือว่าอากาศเนี้ยมันก็จะต้องเป็นไปตามวันปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นสภาพการณ์ณปัจจุบันมันก็ข้อมูลล้าหลังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือทั้ง3ส่วนเนี่ยก็จะต้องมีส่วนที่สัมพันธ์กันนะคะไม่งั้นเนี่ยการติดต่อสื่อสารในองค์กรก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์
จริงค่ะบางทีมันมีบางอย่างเนี่ยเราต้องมีเวลาใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เราก็ต้องให้กะเวลาเนาะคำนวณเวลาว่าส่งไปถึงแล้วผู้รับสารเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการให้ในเวลาทันหรือเปล่าเน
ี่
ยนะมาถึงส่งข่าวมาให้เราวันนี้แล้วใช่เราตอบวันนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเรื่องมันต้องเป็นการพิจารณาอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเวลาที่เราส ่งสารออกไปตัวผู้ส่งเองนะคะว่าให้เวลาในการพิจารณาเวลาที่จะการหาข้อมูลอะไรอย่างนี้นะกับผู้ที่รับสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามตัวเนี่ยผู้ส่งสารผู้รับสารแล้วก็ตัวสารเนี่ยเป็นตัวปัจจัยสำคัญเลยที่จะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารใช่ไหม
อาจารย์คะแล้วมีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะอาจารย์ว่าทั้ง3อย่างคือ2อย่างละกันก็คือผู้ส่งสารกับผู้รับสารต้องมีจรรยาบรรณของตัวเองยิ่งโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการค่ะอาจารย์จะพบกันเยอะมากจากบุคคลหนึ่งพูดกับอีกบุคคลหนึ่งสื่อสารกันมาแล้วให้อีกบุคคลหนึ่งไป
บอกต่อ
บอกต่อจากที่ขอสารมันอยู่ในวงแค่นี้มันชัดเจนแค่นี้อ่ะเป็นการขยายความบุคคลที่สารที่เขาได้รับข่าวสารหรือว่าความรู้สึกมันไม่ตรงไปจากเดิมนะคะ
ไม่ตรงไม่ตรงไปแต่งแต้มสีสารแล้วก็เปลี่ยนเพี้ยนไปด้วย
ทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร
ค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคเนา
ะ
ทั้งหมดที่อาจารย์ได้พูดมานะ
คะ
นี่เดี๋ยวเรามีวิธีการแก
้
นะคะมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้หมดไปน
ะคะ
แล้วก็ให้สื่อสารในองค์กรของเรานั้นมีประสิทธิภาพแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราฟังเพลงพระพจากรายการสักเพลงนึงก่อนนะคะ
ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยังดูรูปถ่ายที่เราฉีดไปอยู่ทุกวันฉันยังรอคอยให้เธอนั้นกลับมาฉันยังกาปฏิทินทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะทางที่มาขวางกันเราไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันกว่านี้หรือไม่เธอยังมีใจฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมช่วยบอกให้รู้ทีฉันกลัวใครทำให้เธอเปลี่ยนไปฉันกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมายฉันI'm not afraid to die.
สู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะปัญหาของการติดต่อสื่อสารเนี่ยนะคะมันจะเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารในองค์กรนะคะแล้วก็มันเป็นปัญหาที่แก้ไขกันไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ในทุกหน่วยงานทุกองค์กรเนี่ยเราคงต้องมาดูกันแล้วนะคะว่าแล้ววิธีการที่เราจะสื่อสารติดต่อกับบุคลากรในหน่วยงานของเราหรือรวมไปถึงหน่วยงานภายนอกเลยนะคะจะทำอย่างไรให้มันเกิดประสิทธิภาพและให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะท่านอาจารย์บรรลักษ์จะให้คำแนะนำค่ะ
ค่ะก็คงจะต้องกลับกันนะคะว่าปัญหามาอย่างนี้เราจะแก้ยังไงนะคะอย่างเช่นผู้ส่งสารเนี่ยมีทั้งผู้ส่งสารผู้รับสารมีทัศนคติไม่ดีต่อกันเนี่ยก็คงจะต้องดูงานเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราต้องทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะตรงนี้ต้องดูงานเป็นหลักเราอย่าเอาเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเบียดเบียนทำให้การดำเนินงานเนี่ยมันผิดแผนออกไปแล้วก็ทำส่งผลทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะคะเราก็คงอาจจะมองผู้รับสารหรือผู้ส่งสารที่เรามีทัศนคติไม่ดีมองในด้านบวกอีกด้านนึงเพราะคนเราไม่มีลบไปทั้งหมดนะคะก็คงจะต้องมองด้านบวกเขาแล้วก็มองถึงงานเป็นหลักถ้าต่างคนต่างคิดถึงงานเป็นหลักแล้วก็ต่างคิดถึงผลสำเร็จของงานเป็นหลักเนี่ยคิดว่าการติดต่อสื่อสารน่าจะมีปัญหาลดน้อยลงไปนะคะแล้วก็จะต้องมีการวางแผนนะคะทั้งคู่ก็คือผู้ส่งสารผู้รับสารมีการวางแผนแล้วก็ทราบขั้นตอนของบทบาทของตัวเองว่าอย่างผู้ส่งสารเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนว่าเราจะส่งสารเนี่ยถึงผู้รับสารเนี่ยให้ถึงณช่วงเวลาเมื่อไหร่นะคะทันต่อเหตุการณ์ที่เขาจะสามารถตอบกลับเรามาทันหรือเปล่านะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะผู้รับสารก็จะต้องให้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลนะคะแล้วก็จะต้องตอบให้ทันเวลาที่ผู้ส่งสารแจ้ง
คำนึงถึงความต้องการของผู้ส่งสารด้วยบางทีไม่สนใจอะค่ะว่าเขาจะเอาเมื่อไหร่เขาจะต้องการเขาจะจำเป็นอะไรเร่งด่วนอะไรไม่สนใจ
ใ
นะเหมือนกับว่าอ๋อนี่ไม่ใช่งานฉันเพราะนั้นก็ไม่สนใจอย่างนี้ไม่ได้น
ะคะ
คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นความจำเป็นนะคะต้องเหมือนกับว่าเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเนา
ะไม่งั้นเขาคงจะไม่แจ้งให้เราทราบนะ
คะ
แล้วก็ในเรื่องของตัวสารเองผู้ส่งสารเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลสารที่จะส่งไปนะคะก็จะต้องดูด้วยว่าสารที่เราส่งไปถึงผู้รับสารเนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์ไหมนะคะมีความชัดเจนหรือเปล่านะคะหรือว่าเอ๊ะถ้าเราส่งสารไปแล้วเนี่ยคือเหมือนที่อาจารย์บอกเอาใจเขามาใส่ใจเราอาจจะอ่านทวนอีกสักรอบเขาจะเข้าใจไหม
รู้เรื่องไหม
นะคะ
ใช่บางทีเราเข้าใจอย่างนี้นะแต่พอเขาอ่านแล้วเขาอาจจะเข้าใจอีกอย่าง
ใช่ค่ะก็อาจจะต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานก็ได้ว่าเออเนี่ยถ้าเราสื่อสารลักษณะเนี้ยคุณจะเข้าใจเราไหมนะคะตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญหรือว่ารูปแบบด้วยค่ะอาจารย์ในการส่งสารเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยึดติดกับการส่งสารที่เป็นทางการมากเกินไป
บันทึก
ใช่ค่ะมันก็อาจจะทำให้ล่าช้าไม่ทันกับการดำเนินงานในส่วนอื่นที่จะต้องเกี่ยวข้องมานะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการ
เป็น
ผูกสัมพันธ์
อาจารย์นี่ก็เรียกเทคนิคแล้วใช
่ไหมใช่ค่ะใช้เทคนิคผูกสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในระหว่างหน่วยงานก่อนว่า
ต้องสร้างความสัมพันธ
์ใช่ค่ะติดต่อไปด้วยวาจาก่อนได้ไหมแบบคือล่วงหน้า
ก่อนให้เขารู้ล่วงหน้า
ใช่ค่ะ
จะมีเรื่องนี้มาถึงนะแล้วความต้องการคืออะไรนะคุยไม่เป็นทางการไปก่อนดีค่ะดี
ค่ะแล้วก็บันทึกตามมาแล้วก็เราก็จะได้รับสารนั้นได้ตรงตามเวลาที่เราต้องการนะคะ
จริงๆแล้วอาจารย์ละพูดในรูปแบบของหน่วยงานราชการแต่เท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยเอกชนเนี่ยเขาจะไวมากเลยเขาส่งอะไรนะอีเมลใช่ไหมคะเช้ามาเนี่ยเห็นบอกว่ารับอีเมลพร้อมกันหมดทุกคนอย
่
างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่เปลืองเอกสารไม่เปลืองกระดาษด้วยแล้วก็ทุกคนได้รับพร้อมกันแน่นอน
ค่ะก็มีอีกวิธีนึงนะคะอาจารย์สำหรับผู้รับสารสำหรับบางท่านที่โอ้รับสารมามากเกินไปคงจะต้องมีเทคนิคหรือกระบวนการในการช่วยจำบางท่านอาจจะต้องจดบันทึกไว้รายงาน
ดิฉันต้องจดมารับอะไรมาบ้างแล้วไหนจะต้องส่งก่อน
บางทีเราอาจจะต้องทำเป็นคิวเลยนะคะว่าในลงปฏิทิน
ว่าจัดลำดับใช่ไหมคะ
จัดลำดับความสำคัญของงานนะคะว่าควรจะทำอะไรก่อนหลังนะคะหรือว่าถ้ามีเวลาไม่เพียงพอในการรับข่าวสารเนี่ยเราคงจะต้องคือทุกอย่างเป็นงานเหมือนกัน ถ้าเขาไม่ส่งสารมาแสดงว่าเขาเห็นถึงความสำคัญของผู้รับสารว่าควรจะรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมีการเหมือนที่อาจารย์บอกลำดับเวลาขั้นตอนที่ว่าจะทำงานอันไหนสำคัญก่อนหลังเราก็คงจะต้องมีเวลาให้กับการรับรู้ข่าวสารตรงนี้ด้วยนะคะ
ค่ะให้คำนึงว่างานนะคะเป็นของหน่วยงานขององค์กรม
ัน
เป็นที่รักของเรานะคะไม่ใช่เป็นงานของบุคคลใดคนหนึ่งนะ
คะ
ก็ต้องช่วยกันนะคะค่ะอันนี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็มีส่งท้ายนิดนึงค่ะเรื่องของการลงทะเบียนเรียนภาคหนึ่งปีการศึกษา2554นะคะยังสามารถลงทะเบียนเรียนได้อยู่นะคะโดยด่วนค่ะรีบส่งมานะคะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสในการเรียนในภาค1ทับ54นะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์คะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์วรรณรักษ์อุตตรพิญโญนะคะที่มาให้สาระดีๆนะคะขอบคุณคุณประกิตพลอยประดับนะคะที่จัดเพลงเพราะๆให้เราฟังขอบคุณคุณอภิชาติคงมพัฒน์นะคะที่มากำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการดิฉันรัมิตาวงและอาจารย์วรรณรักษ์อุตตรพิญโญต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ